Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Robert Prevost je novi papež. Izvolitev papeža od belega dima do habemus papam. Prisluhnili bomo nadaljevanju prispevka Don Federica Corubola z naslovom Liturgija konklava, besedila in molitve. Konklave, veni creator spiritus med tradicijo in inovacijo. V Ljubljani maša zadušnica za papeža Frančiška in za izvolitev novega papeža. Konklave za 267. rimskega škofa izvolil kardinala Roberta Prevosta. To je množici naznanil kardinal protodiakon Dominik Mamberti. Poglejmo, kaj se je zgodilo v Sikstinski kapeli nekaj minut pred belim dimom ob 18. uri in 7 minut in kaj se dogaja, preden kardinal protodiakon Mamberti izlože blagoslovo bazilike svetega Petra na znani ime novega rimskega škofa. Beli dim iz dimnika Sikstinske kapele je vernikom in sveto pravkar naznanil, da je bil izvoljen novi rimski škof, Petrov naslednik. Toda, kaj se je pod Michelangelovimi freskami dogajalo nekaj minut pred tem in kaj se bo dogajalo pred razglasitvijo imena novega papeža, ki ga bo po besedah habemus papam izlože blagoslovo bazilike svetega Petra izrekel kardinal protodiakon, francoz Dominik Mamberti. V skladu s tem, kar določata in predpisujeta obrednik Ordo Ritum Conclavis in apostolska konstitucija Univerzi Domini Gregis, je kardinal navzočil Sikstinski kapeli, dosegel zahtevano večino in izvolitev je potekala kanonično. Prvi od kardinalov po redu in starosti, imenovanje ali če je bil ta izvoljen, drugi je v imenu celotnega zbora voljivcev tistega, ki je bil izvoljen, v latinščini vprašal za soglasje z naslednjimi besedami. Ali sprejme svojo kanonično izvolitev za papeža? In takoj, ko je prejel soglasje, mu je zastavil vprašanje, kako se želiš imenovati? Na to je vodja papeških bogoslužnih slovesnosti, ki je imel vlogo notarja in dva ceremonjerja za priči, sestavil dokument, ki potrjuje sprejem novega papeža in ime, ki ga je prevzel. Apostolska konstitucija Univerzi Dominici Gregis določa, da se konklave zaključi, ko novi papež da soglasje za svojo izvolitev, razen če on odloči drugače. V Sikstinsko kapelo lahko vstopijo namestnik za splošne zadeve državnega tajništva, tajnik za odnose z državami in vsi tisti, ki se morajo z izvoljenim papežem pogovoriti o stvarih, potrebnih v tistem trenutku. Ob koncu obreda sprejema so bile vse glasovnice in drugi listi, ki so jih uporabili pri volitva sežgani in bel dim je potrdil, da je bil izvoljen novi papež. Medtem ko verniki na trgu svetega Petra ploskajo in ves svet čaka, da izve ime novega papeža, izvoljeni odide iz Sikstinske kapele ter vstopi v zakristijo, v tako imenovano sobo solza. Tu s pomočjo vodje bogoslužne slovesnosti odloži kardinalsko obleko in si nadene eno izmed treh pripravljenih papeških oblek, ter se za nekaj minut zbere v molitvi. Po vrnitvi v Sikstinsko kapelo novo izvoljeni papež sede na katedru. Sledi kratek obred, ki ga s pozdravom uvede prvi kardinal iz reda škofov. Kardinal protodiakon na to prebere odlomek iz Evangelija, ki je lahko ti si Peter, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, ali pasi moje ovce. Na koncu pa prvi kardinal iz reda prezbiterjev prebere molitev za novo izvoljenega Petrovega naslednika. Zatem se vsi navzoči kardinali voljivci zvrstijo pred novim papežem in mu izkažejo svoje spoštovanje in pokorščino. Nato vsi skupaj zapojo zahvalno pesem Te Deum, ki jo intonira novo izvoljeni papež. Kardinal protodiakon Dominik Mamberti pride v ložo blagoslovo ter ljudem naznani izvolitev in ime novega papeža s formulo Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, oznanjam vam veliko veselje, imamo papeža. Medtem izvoljeni papež na poti Sikstinske kapele do lože vstopi v Pavlinsko kapelo, kjer se zaustavi v tihi molitvi pred najsvetejšim zakramentom. Nato pa nadaljuje pot proti loži, odkoder pozdravi in podeli prvi apostolski blagoslov Urbi et Orbi. Prisluhnemo nadaljevanju prispevka Don Federica Corubola z naslovom Liturgija konklava, besedila in molitve. Drugič, prisega. Vsak izvoljeni torej žrtvuje svojo svobodo za obrambo svobode cerkve, ki je označena kot najdragocenejši dar, ki ga je treba varovati na zemeljskem romanju. Njena svoboda je torej dobro, ki ga je treba varovati s krajno pozornostjo. Ravno zaradi tega v tretjem odstavku vsi prisežejo, da bodo ohranjali tajnost glede tega, kar se bo dogajalo znotraj konklava in da bodo zavrnili vsako vmešavanje, bodi si za, bodi si proti, ali kakršnokoli drugo obliko zunanjega posega, ki bi lahko pogojevala svobodo kardinalov voljivcev. Tajnost je torej mišljena kot zaščita popolne svobode, ne pa kot tančica, ki naj pokrije kdo ve kakšne spletke. Sredi Sikstinske kapele je odprta evangeljska knjiga, ki se je z desno roko dotakne vsak kardinal, ki drug za drugim potrjujejo prisego. Besede so iste, kot se uporabljajo prisegi za diakonat. Obljubljam, se zavezujem in prisegam. Tako mi Bog pomagaj in ta sveti evangelij, ki se ga svojo roko dotikam. Ko je prisegel zadnji kardinal, voditelj slovesnosti izreče sloviti extra omnes, vsi ven. Ostanejo samo voditelj slovesnosti in pridigar, ki ima premišljevanje o treh točkah. O resnosti naloge, ki čaka kardinale, o potrebnosti pravega namena pri volitvah, o prizadevanju za razločevanje, kaj je Božja volja in kaj je dobro cerkve. Te vsebine so predpisane v obredniku, zato je, čeprav so tajne, njihova obveznost javna. Ko je premišljevanje končano, odide tudi pridigar in švicarska garda zavaruje vhode. Glede na čas se potem oceni, če je mogoče začeti s prvim glasovanjem, a preden se ga začne, se konča z marijansko antifono sub tuum presidium. Še enkrat znane besede, a nabite s kontekstom čisto posebne pomembnosti. Po tvoje varstvo prebežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica. Tretjič, molitev ad sumus v konklavu. Med konklavom se veliko moli. Kdor je doma z molitvijo, dobro ve, da ni isto sprejeti neko odločitev po molitvi ali brez nje. Potem, ko smo se zbrali v molitvi, drugače razmišljamo. Bolj se zavedamo svojih omejitev, pa tudi svojih dolžnosti. Bolje razumemo pomembnost lastne svobode, pa tudi bolje dojemamo svojo revščino. Vse to je na ganljiv način izraženo v starodavni molitvi ad sumus, ki je predpisana znotraj konklava na načine in včasih, za katere voditelj slovesnosti meni, da so najprimernejši. Vsi volivci jo zelo dobro poznajo in jo v svojem duhu zelo upoštevajo. O njej razmišljamo v komentarju, ki ga je leta 2022 napisal Enzo Bianchi iz samostana Boze na začetku sinodalne poti, ki jo je hotel papež Frančišek za škofovsko sinodo. Ad sumus je starodavna molitev, ki je bila napisana v drugi polovici 7. stoletja v iberijskem okolju, natančno v okviru hispano-vizigotske liturgije, v kontekstu 4. koncila v Toledu, leta 633. Ta molitev se je v naslednjih stoletjih na zahodu zelo razširila. Odprla je koncila v Konstanci in v Bazlu, 15. stoletju, ter na koncu 16. stoletja pride v Ordo ad Synodum. Drugi vatikanski koncil jo večkrat uporabil pri začetku koncila ali pri generalnih kongregacijah. V zadnjih letih pa se je molila na sinodi in pri drugih cerkvenih srečanjih. Po teh bistvenih opombah jo poskusimo prebrati v njeni dinamiki sinodalno navdihujoče molitve. Pred teboj smo, sveti duh, strti od bremena svojih grehov, a združeni posebej v tvojem imenu. Tako je treba povedati, da je ad sumus molitev k svetemu duhu. Klic k Božjemu dihu, epikleza, naj se duh spusti, pride na cerkev, zbrano v zboru in jo nauči razločevanja glede odločitev in dejanj, ki jih je treba opraviti. V rimskem izročilu ni neposrednih prošenj k svetemu duhu, v vizigotski liturgiji pa so bile te izpričane, kot pričuje Veni Creator Spiritus in Veni Sancte Spiritus. Kliče torej svetega duha, ki je Kyrios, gospod, in razglaša, da učenci, krščeni verniki, stojimo pred njim. Ad sumus, združeni smo v zboru, tukaj smo. To je vedno odgovor na klic, nobenega samosklicevanja, ampak tukaj smo. Tukaj smo v odgovor na Božji glas. Pomenljivo je, da se mora ta molitev začeti po daljšem obdobju tišine, skoraj čakajoč, da nas Gospodov glas pooblasti, da vstanemo in mu rečemo, tukaj smo. V zavesti, da smo grešniki, in to izpovemo takoj v pomenljivem spokornem trenutku, strti od bremena svojih grehov. Grehov, ki so del naše človeškosti, brez ošabnosti, brez prevzetnosti, pač pa v zavesti, da smo grešniki. Da, kdor spozna in prezna svoj greh, je večji od tistega, ki obuja mrtve, pravijo puščavski očetje. Torej smo pred Bogom, kot cesninar v templju, ponavljajoč svojo bedo, a v zavesti, da je beda klic po usmiljenju, vedoč, da Gospod ne zaničuje skrsanega in ponižnega srca in da Gospod posluša tistega, ki je ponižnega srca. Pridi k nam, bodi z nami in blagovolji vstopiti v naša srca. Nauči nas, kaj naj delamo. Pokaže nam, kako naj hodimo po poti. Ti sam uresniči, kar moramo storiti. Ti sam navdihuj in vodi naše odločitve. Ti, ki imaš edini z očetom in njegovim sinom, slavno ime. O tej jasnosti glede lastnega stanja lahko rečemo Svetemu Duhu. Veni ad nos, adesto nobis, et dignare illambi cordibus nostris. Pridi v nas. Po Jezusovi obljubi bo Duh prišel. Prišel je na Devico Marijo, prišel je na Kristusa pri krstu, prišel je na cerkev, še vedno prihaja. On je Kristusov neločljivi spremljevalec, pravi sveti Bazili, in zato je tam, kjer je Kristus, tudi Duh, in kjer je Duh, tam je tudi sveta cerkev. Adesto nobis, če smo rekli ad sumus, lahko Duhu rečemo adesto, bodi z nami ti paraklit, zagovornik, kot ga je imenoval Jezus, pridi kot tolažnik, kot branilec, kot pomočnik. Po Jezusovi besedah, obljubah, lahko kristjan računa na to prisotnost svetega Duha in zato ga tudi kliče. Deniare ilabi cordibus nostris, blagovolji vstopiti, se naseliti v naših srcih. Mi smo lahko pred Bogom, vse moramo in vse lahko pripravimo, potem pa se mora Duh spustiti, On mora delovati, On nas mora poučiti, kako ravnati. On mora razsvetliti naš razum, da bomo lahko razločevali in izbirali to, kar je v skladu z Božjo voljo. Samo Sveti Duh navdihuje in naše odločanje naredi učinkovito. Tukaj moramo priznati prvenstvo milosti, ki je Sveti Duh. Molitev Ad Sumus se vedno nanaša na Jezusove besede. Sveti Duh vas bo učil vsega, torej je Sveti Duh tisti, ki mora učiti tako, da spominja in prišepetava Jezusove besede. Duh mora pokazati, razkriti, dati znamenje za pot, po kateri moramo hoditi. Duh mora delovati, ker je moč, ker je božanska energija, ki uresničuje in izpolnjuje tisto, kar nam ne uspe storiti. Zato, ko rečemo nekomu, ki se je podal na pot hoje za, Gospod, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni, se v teh besedah izraža vera cerkve.
Preden so se za kardinali v konklavu zaprla vrata Sikstinske kapele, je sredi Michelangelovih fresk odmevalo petje Veni Creator Spiritus, pridi stvarnik, sveti duh. Molitev, ki je bila umeščena med petje litanij in prisego kardinalov, je nastala v 9. stoletju ter skozi dolgo zgodovino dobila številne uglasbitve. Med skladatelji so Palestrina, Mahler in Durufle. Tradicija pomeni varovati ogenj, ne častiti pepela, je dejal Gustav Mahler. Zato nenehno vračanje k istemu besedilu, da bi mu dal drugačno preobleko, za skladatelja nikoli ni predstavljalo težav. Če že, se mu je zastavljalo vprašanje, kako se ga lotiti, kako ga spremeniti, kako ga preoblikovati. Med bogato dediščino sakralne glasbe težko spregledamo pesem Veni Creator Spiritus, ki je namenjena prav takšnim trenutkom, kot ga živimo sedaj, saj ni le liturgična molitev za binkošti, ampak pravi duhovni arhetip, je prašnja namenjena Svetemu Duhu naj vlije modrost, ki jo v teh dneh potrebujejo kardinalju v konklavu. Molitev je bila napisana v latinščini v 9. stoletju, pripisuje pa se Rabanu Mauru, opatu in teologu palatinske šole Karla Velikega. Skozi stoletja je besedilo ohranilo svojo izvorno obliko, a kar se je spreminjalo, je bila njegova uglasbitev, ki se je prilagajala jeziku vsakega časa in odražala različne poglede na sveto. Glasbena zgodovina na tem področju je izjemno bogata, v ospredju pa ostajajo skladatelji kot so Giovanni Pierluigi da Palestrina iz 16. stoletja, Gustav Mahler na vrhuncu romantičnega simfonizma in Maurice Durufle v Franciji 20. stoletja. Palestrina je nekakšen ekvilibrist, ki je v 16. stoletju, ravno ko je tridentinska reforma uvedla novo treznost v sakralni glasbi, prevzel nalogo, da zagotovi razumljivost besedila, ne da bi se odrekel polifoniji. Več glasov se prekriva, vendar verniki ne izgubijo nobene besede. Njegova različica Veni Creator Spiritus je pregledna duhovna arhitektura. Glasovi se srečujejo v imitativnem kontrapunktu, vendar pa je beseda vedno razumljiva. Duh je tu notranja luč, gregorijanska melodija, iz katere vse izhaja, pa ostaja kot cantus firmus, tehnični izraz, ki se uporablja, kadar je melodija osnova polifonične kompozicije. Zvok je abstrakten, čist, brezčasen. To je za Palestrino duh stvarnika. Za Malerja, ki je ustvarjal sredi poznega 19. stoletja, v času, ko je ideja svetega razbita in na novo sestavljena, pa je to prava nova iznajdba. Njegova hvalnica odmeva v impozantnem uvodu 8. simfonije, ki je zaradi velikega števila potrebnih izvajalcev znana kot Simfonija tisočerih. To delo, ki je bilo napisano leta 1906, združuje starodavno latinsko besedilo s finalom Getejevega Fausta ter v eni sami napetosti združuje teologijo in filozofijo. Klicanje duha stvarnika tako ni več preprosta molitev, temveč postane začetek simfonično-mističnega potovanja. Maler sveto pojmuje kot celoto, kar zanj pomeni zvočno celoto. Zato potrebuje dva mešana zbora, 8 solistov, otroški zbor, velik orkester, celesto, klavir, harmonij, orgle in številna tolkala. Njegov veni kreator spiritus postane eksplozija svetlobe, nekakšen veliki pok, kjer duh ne le tolaži, ampak je predvsem življenjsko načelo, je dih, ki premika vesolje. Njegova glasba ni namenjena cerkvam, temveč gledališčem, svetu, vsem ljudem. Zdi se, da si Maler bolj kot introspekcije želi vrtoglavice, povsem v romantičnem slogu obdobja, v katerem se prek umetnosti išče neskončno. V 20. stoletju, v obdobju, ki so ga zaznamovale vojne in velika kriza smisla, je Maurice Durofle začutil potrebo, da se ozre nazaj, da se vrne k tradiciji in v preteklosti poišče ključ, kako svetemu dati novo obliko. Njegov veni kreator Spiritus iz leta 1930 je napisan za orgle solo. Besedilo izgine. Ostane le melodija, ki se pojavlja in izginja v artikuliranem toku. Durofle je bil kot naslavni organist ene od pariških cerkva velik poznavalec gregorijanskega repertoarja, vendar je tudi on čutil potrebo po ponovnem branju te hvalnice v luči dogajanja v zgodovini glasbe. Ko se je ozrl okoli sebe in videl Debussyja in Ravela z njunimi prefinjenimi harmonijami, ju ni mogel prezreti in ju tudi ni hotel prezreti. Njegov veni kreator je meditacija brez besed, je zvočno dejanje, ki prej kliče kot pove, je glasba, ki ne potrjuje, ampak izprašuje. Eno besedilo, trije pogledi, en dih, od geometrične strogosti Palestrine, simfonične monumentalnosti Malerja do introspekcije Durofleja. Veni kreator Spiritus pokaže, kako je sakralna glasba dolg pogovor z nevidnim in kako vsaka doba v te besede projicira svojo predstavo o Bogu, svetem duhu in stvarstvu, vsaj takrat, ko ohranjamo ogenj in ne častimo pepela.
V sredo 7. maja je v ljubljanski stolnici potekala maša zadušnica za pokojnega svetega očeta Frančiška. Sveti maši sta vabila dekan diplomatskega zbora, njegova ekscelenca apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsenjor dr. Jean-Marie Speich, ter ljubljanski nadškof metropolit monsenjor Stanislav Zore. Prisluhnemo pridigi ljubljanskega nadškofa monsenjorja Stanislava Zoreta.
Ko so pokojnega papeža Frančiška 14. februarja odpeljali v bolnišnico, smo ves čas zelo pozorno spremljali poročila o njegovem zdravju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.